Velkommen til Stemmer fra skolen. Jeg hedder Hanne Heunicke og er lærer.
Og jeg hedder Rikke Bundsgaard og underviser på læreruddannelsen i Jelling.
Rikke, for noget tid siden der mødte jeg en lærer her i Næstved, hvor jeg bor. Og han hedder Daniel, og vi faldt i snak omkring hele det her med kunstig intelligens og ChatGPT. Hvordan det var bare fra den ene dag til den anden blæst ind i skolen. Og jeg havde sådan lidt, jeg havde ikke rigtig forholdt mig så meget til det. Og Daniel, han forholdt sig ekstremt meget til det. Så vi sad og snakkede, og vi snakkede. Og så, da vi havde sagt farvel til den, der måtte jeg ringe til dig og sige, Rikke, vi skal lave en podcast om det her emne, fordi jeg ved ikke noget. Og jeg kan ikke være den eneste, der ikke ved noget.
Nej, og jeg sad jo der og havde det faktisk lidt på samme måde som dig, Hanne, fordi jeg havde ikke mødt Daniel, men jeg havde talt med min bror, som også er optaget af undervisning og didaktik og af teknologi, og som på det samme tidspunkt her havde været meget fremme i medierne om det nye AI og hvad det kunne gøre ved skolen. Og så det fyldte også hos mig, og noget af det, der også fyldte, det var, hvad det egentlig overhovedet er. Hvordan kan sådan en maskine på den måde svare på alle de der spørgsmål? Hvordan hænger det hele sammen sådan rent teknisk? Jeg synes, vi havde mange spørgsmål, og det er dem, vi forsøger at give svar på i den her udgave af Stemmer for skolen.
Ja, vi prøver i hvert fald at starte den her snak, som vi alle sammen skal have ude på læreruddannelserne og skolerne og gymnasierne og alt det her. Der skal vi fortsætte den her snak, som vi starter op nu i den her podcast. Og du gør det ved at tale med din bror, Rikke.
Det gør jeg nemlig. Ja, det kunne lyde som om, at vi, når den her podcast er slut, så har vi svar på det hele. Det ved jeg godt, det har vi nok ikke. Vi starter kun. Og ja, jeg har talt med min bror. Han hedder Jeppe Bundsgaard og er professor i didaktik på Aarhus Universitet. Det, der også hedder DPU. Hmm. Og du har talt med Daniel.
Ja, altså jeg tog kontakt til Daniel igen og sagde, Daniel, nu laver vi simpelthen en podcast omkring det her. Og så sagde vi skal finde, han er indskolingslærer, og han er IT-vejleder, og han er på det, som vi engang i gamle dage kaldte skolebiblioteket. Det gør vi jo ikke mere. Men altså, vi skal også have en anden end sådan en som dig, sådan IT-vejleder. Og så fandt vi frem til Sara, en af hans kollegaer her i Næstved. Og hun er udskolingslærer, og hun er dansklærer. Så jeg har en snak med Sara og Daniel om nogle af de pointer, som Jeppe har i det interview, som du har med ham.
Velkommen til Stemmer for skolen, Jeppe.
Tak.
Først så vil jeg gerne have, at du siger lidt om, hvorfor at jeg egentlig kan tale med dig om det her emne. Hvad er det egentlig, der gør? Hvad er det for en baggrund, du har, der gør, at du måske kan sige noget interessant om?
Jamen, jeg var computernørd som barn og har interesseret mig for teknologi siden. Jeg programmerer stadigvæk websites og så videre. Så jeg har den optagethed af teknologi, og så har jeg forsket i IT-didaktik i efterhånden rigtig mange år. Og så har jeg interesseret mig for, eller så er jeg jo professor i danskfaget, så danskfaget er det fag, jeg er mest optaget af. Men ja, så på den måde tror jeg, at jeg så har jeg ligesom følt, at det var lidt mit ansvar i den her, hvor der har været meget hype og mange forestillinger om, hvad kunstig intelligens var og kunne i de seneste års tid. Og jeg har tænkt, at hvis der var nogen, der ligesom skulle forstå, hvad det rigtigt var, så havde jeg forudsætningerne for det. Så derfor har jeg taget lidt på mig og sætte mig ind i det.
Mm. Og du er også blevet brugt som ekspert i de her tider, ikke? Hvor der har været meget snak om hvad det her kunstig intelligens er, og hvad det kan, og sådan noget. Så du har udtalt dig om det mange steder, og i dag tænker jeg, så får vi tid til at sådan gå ordentligt dybt med i sådan et lærerperspektiv. Hvorfor, hvad er det egentlig, vi som lærer skal være opmærksom på, når det handler om kunstig intelligens? Og med særlig henblik på, ja, altså jeg har jo været lidt i tvivl om, hvad jeg skal sige, fordi jeg er måske nok lidt mere novice inden for det her område. Jeg havde sådan tænkt ChatGPT, men det er jo mere sådan et navn på en på noget.
Ja, det var ligesom det, der fik os alle sammen til at forstå, at her var noget, som vi skulle forholde os til. Ikke? Det var OpenAI, det firma, som hed OpenAI, som lavede ChatGPT i november 2022. Hmm. Det var det, der fik det hele til at eksplodere. Så på den måde er det, vi snakker om. ChatGPT består af ordet chat, og så GPT, som er navnet på en, eller som betyder generativ pre-trained transformer. Mm. Og det vil sige, at den er skabende, altså generativ. Mm. Den er trænet før den bruges. Det vil sige, at den lærer ikke mens den arbejder. Og så er det en transformer, som er en særlig form for kunstig intelligens eller maskinlæringsmodel, som så viste sig, altså det er nogle Google-ingeniører, som udviklede den i 2018, tror jeg det var, eller 17, og den har vist sig at kunne noget, som modellerne før det ikke kunne. Det er en særlig maskinlæringsmodel.
Så det er det, vi taler om?
Det er det, vi taler om. Altså, så GPT er ligesom det tekniske ord, eller transformer måske i virkeligheden, er ordet for den teknologi, som der taler om. Maskinlæring, det er sådan mere generelt den tilgang, altså hvor man træner det man kalder et neuralt netværk, som består af en hel masse enheder, som er forbundet med hinanden gennem det, man kalder vægte. Så hvis man forestiller sig ligesom millioner af knuder, som er forbundet med streger, og de streger forbinder giver signaler afhængigt af, hvilken værdi, som dem, der kommer, de knuder, der er før det, har lidt modelleret over vores hjerne. Det er faktisk et begreb helt tilbage fra 50'erne. En forestilling om, at vores perceptroner, eller vores neutroner inde i hjernen, altså ligesom modelleret over det. Så i den ene forstand virker det ligesom hjernen, men det er en meget simplificeret version af vores hjerne.
Vi dykker lidt mere ned i det der, den der tekniske del lige om lidt, fordi det er jo en del af det her, vi skal prøve at forstå, hvad det egentlig er for noget. Ja. Det her. Altså jeg tror også, du sagde tidligere, inden vi gik i gang, at man kunne kalde det generativ kunstig intelligens.
Ja. Ja,
eller tekstgenererende kunstig intelligens.
Det kunne man kalde det, ja. Som et, altså, fordi det vi snakker om nu, er jo, at det genererer tekst. Og kunstig intelligens er ligesom det populære ord, som man har brugt igennem også snart 70 år eller sådan noget for det forskningsområde, hvor man ligesom har forestillet sig, at man producerede en maskine, som var i retning af menneskets. Ja. Der var ikke og er ikke på nogen måde tale om noget, der minder om menneskets intelligens. Altså vores intelligens er, eller vores måde at være i verden på, er der ikke nogen maskiner, der er i nærheden af, fordi det forudsætter både en bevidsthed og en selvbevidsthed, det forudsætter en krop, det forudsætter følelser, og det forudsætter vilje. De her maskiner har ikke noget af det, selvom der er nogen af dem, som ligesom er allerlængst fremme, som prøver på at tale det derop. De taler om det, der hedder generel kunstig intelligens, som ligesom er intelligens på linje med menneskets, og advarer lidt om det. Og jeg vil sige, at det er et godt salgstrik, men der er ikke noget i teknologien, som tyder på, at det er det, der er tale om. Så enten så forstår de ikke, hvad det er for en teknologi, de udvikler, eller så forstår de ikke, hvad mennesket er. Og jeg vil sige, at det er nok det sidste,
okay,
der er tale om.
Så det er ikke sådan, vi er ikke på vej til sådan en eller anden sådan forestilling fra film, hvor ligesom så pludselig bliver maskinerne til mennesker og kan gå rundt iblandt.
Nej,
og så
nej, altså det vi skal være bange for, det er mennesker, der bruger de her maskiner. Ja. Det er mennesker, som jo også nu bruger droner i krig. Det vil sige, det er jeg virkelig bange for, fordi det giver nogle vilde muligheder. Det er mennesker, som har magten til at påvirke os alle sammen med kunstig intelligens. Ja. Og det er jo ikke, nu ser vi det med ChatGPT, men det fandtes jo før det i Facebook og i Twitter og i TikTok og i Snapchat og hos Google, hos YouTube. Og det synes jeg er skræmmende, fordi det de gør med de her maskiner, det er, at de bliver i stand til at profilere os og finde ud af, hvad får os til at blive på den her platform, sådan så de kan sælge os til nogle andre. Så jeg vil sige, det er ikke maskinen, jeg er bange for, det er de mennesker, den kommercielle struktur omkring maskinen, som jeg synes, vi skal være kritiske overfor.
Nå, det vender vi nok også tilbage til, Jeppe. Fordi først så vil jeg lige sådan måske lidt poppet bede dig om at svare på to spørgsmål, bare med en enkelt sætning, for lige at komme i gang. Fordi vi taler om det her i relation til skolen. Og det er selvfølgelig også hele samfundet og verden og alt, og det kommer vi også til. Men hvis du lige vender blikket mod skolen, og vi starter lidt positivt. Så hvis du skulle sige meget kort om, hvad er det bedste ved den her teknologi for skolen?
Altså jeg ser det som en kæmpe kreativ eksplosion, både i forhold til den måde, vi bruger den her teknologi til at få idéer og gøre nye ting, også til at understøtte nogle arbejdsprocesser, som tidligere har været svære eller uden for rækkevidde, som nu pludselig kan altså gøre. Jeg er så fascineret over det her.
Så du ser en masse muligheder, sådan helt didaktisk klart. Også ja, i at bruge
det. Ja, det er ret vildt.
Okay. Og så hvis du så skulle blive måske lidt, hvis vi skulle blive lidt mere bekymret, hvad er så det værste for skolen ved den her teknologi?
Det er nok ejerskabsforholdene. Altså det, at dem der indtil, altså i starten var det her et open source miljø, det var et forskningsområde, og nu er der nogle store virksomheder, som i den grad har lagt alle deres kræfter ind i at udvikle sådan nogle maskinlæringsmodeller. Og når de er ejere af det, så er jeg meget, meget utryg, fordi ja. De bruger det ikke i vores tjeneste, de bruger det i deres aktionærers tjeneste.
Ja. Så der kommer nogle aktører ind i skolen, de får adgang på en anden måde måske, end de har haft.
Ja, endnu
haft.
Mere end i forvejen. Ja. Og det er allerede jo enormt slemt i Danmark, sådan som vi har overladt vores børn til amerikanske teknologivirksomheder.
Ja, okay. Nå, Jeppe, hvis vi nu skulle prøve lige at vende tilbage til det der lidt altså komplicerede spørgsmål, som måske også er ret vigtigt at få styr på, fordi så hvis du skulle forklare til sådan lærere, der sidder derude og lytter med, lærere studerende, der lytter med, hvad det er for noget, vi har med at gøre, hvordan vil du så forsøge at forklare os det på en måde, så vi kan forstå det?
Ja, altså... som sagt er der det her neurale netværk, som er kernen, og som er en teknologi, som er udviklet tilbage i 50'erne, men som ligesom kan gøres på forskellige vis. Ikke? Det var her i 2017, at den her transformer-model blev lavet. Et neuralt netværk er et, altså som sagt sådan en forbindelse mellem knuder, og, som har tråde imellem sig, så man sender noget data ind, og det skal være numerisk data, det skal være 0 og 1 taler, eller 0,1754 i den ene knude og 2,3 i den anden. Forbindelserne afgør så, hvad der sendes videre til det næste lag. Så er der ligesom et input-lag og et output-lag, og så er der det, der hedder hidden layers eller skjulte lag, og dem kan der så være et vist antal lag. Og de laver beregninger, som er det her tal ganges med 2, og der lægges 3 til, og det her tal ganges med 4, og der lægges 2 til. Det giver en ny værdi i det næste lag, som så sendes videre til det næste lag, indtil vi når frem til det sidste lag. Mm. Så et neuralt netværk er en egentlig meget simpel formel for, hvordan du omregner et input til et output. Mm. Det, der så er det vilde, det er den måde, hvorpå man har fundet ud af, hvordan man skal lave den beregning. Altså vi kan jo se, når vi skriver, jeg hedder, så kan den her kunstig intelligens eller ChatGPT komme med et godt bud på det næste ord, som så kunne være Jeppe. Og hvordan sker det? Det sker ved, at ordene jeg hedder bliver omsat til nogle tal. Det bliver i virkeligheden sådan vektorrum, kalder man det. Altså, så jeg det har ligesom nogle værdier i sådan et vektorrum, som sættes ind i det her neurale netværk, og som så beregner, hvad kunne være et sandsynligt næste ord, som det sender tilbage. Det er grunden til, at de her beregninger kan foregå, det er, at man har sendt mange tekster ind, så har man fået et output ud, og det output har man så sagt, er det tæt på det, som var det ventede output. Mm. Og hvis det er langt fra, så har man sendt tilbage, backpropagation hedder det, igennem det her, sendt tilbage, det er sådan en metafor, men man har sådan set ændret alle vægtene efter en ny formel, som man har ligesom mange gange gjort det samme, altså sendt et data, en tekst ind, fået det næste ord ud, og fortalt systemet tilbage, hvordan det skulle omorganisere sig i forlængelse af det. Og til sidst sidder man så med det her netværk, som består af knuder, som er nogle formler, der beregner det, der kommer ind, og sender noget nyt ud.
Så det er det der træning der, eller hvad?
Det er træningen, ja. Det, der er vigtigt for mig at sige, det er, at det er ekstremt simpelt på mange måder. Altså, det er nogle virkelig simple formler. Der er bare rigtig mange af dem. Og der er intet hokus pokus i det. Det er ren matematik eller statistik. Til sidst får man sådan en sandsynlighedsrække ud. Det er det mest sandsynlige ord. Det er det næstmeste, det tredje meste. Og så det, som ChatGPT gør, det er sådan, den vælger efter... Den tager ikke altid det mest sandsynlige, men måske vælger den ligesom tilfældigt et af de mest sandsynlige ord, og føjer til sin kæde. Så der er ikke noget... Altså, der er virkelig ikke nogen former for noget, der ligner menneskelig intelligens. Der er ikke nogen vilje, eller der er ikke nogen, der er ikke noget beslutning, der er ikke noget, der er ikke noget menneskeligt. Der er bare statistik. Mm. Beregninger og statistik. Der er så mange af de her knuder, og der er mange af de her formler. Og det gør så, at man ikke, altså når man har lavet, trænet sådan et netværk, så ved man ikke, hvorfor det virker.
Ej, okay.
Altså man ved, at det virker, og man kan ligesom sige, hvor godt det virker. Det er det, ligesom, når de skal konkurrere om, hvem der har lavet den bedste, eller det de gør i det her forskningsmiljø, det er, at de ligesom kommer med en ny maskine, og så laver de sådan et paper, som angiver, hvordan den er lavet, og hvordan den her nye maskine så klarer sig på nogle forskellige parametre, som de andre også er blevet testet på. Og hvis de så er bedre, så, ligesom, jamen, så er vi kommet videre i det her forskningsfelt. Men et meget stort felt inden for forskningsfeltet er explainability.
Ja.
Altså som kan forklare, hvorfor sker der det, der sker. Hvorfor vælger den det her ord frem for det her ord? Eller hvorfor får den her bistandsklient frataget sin dagpenge, og ikke den her bistandsklient? Det er et rimelig vigtigt spørgsmål, ikke? Hvad er egentlig forudsætningerne?
Hvis man bruger det i forhold til afgørelser.
Og det er jo det, der er problemet. Det har været, altså, det er en af de drømme, folk har. At så kan man da lige lade den kunstig intelligens overtage sagsbehandlerens arbejde. Det vil jeg være rimelig utryg ved. Også fordi man ikke kan forklare, hvorfor.
Ja.
Altså man kan så lave alle mulige metoder til at finde ud af, hvor i det neurale netværk, at der bliver lagt særlig vægt på et givet fænomen. Så hvis den her bistandsklient ikke får det, så er det nok noget at gøre med, at den kunstig intelligens har lagt vægt på det her fænomen. Så i den forstand er der en optagethed af spørgsmålet om, hvorfor den gør, som den
så
gør.
Så der er nogen, der forsker i, hvorfor,
hvorfor de virker.
Ja. Ja. Men der er også noget lidt vildt i, at man kan altså lave sådan en teknologi, og så ikke rigtig forstå den, eller hvad? Er det ikke sådan noget lidt spooky, fordi, eller hvad? Eller er det mig, der overtolker?
Men man kan sige, altså da man første gang lavede en hvad kunne det være, en dampmaskine, så forstod man ikke, hvordan den virkede egentlig. Altså man kunne se, at den virkede, men man kunne ikke forstå, hvordan dampen, altså hvad det var ved dampen, eller hvad det var for nogle kemiske, eller ikke men fysiske processer, der foregik. Hvorfor dampen gør, som den gør. Jeg tror sådan, det er stadigvæk, der er nogle ting, der er uafklaret.
Ja,
så i den forstand har man lavet en maskine, som man forstår i den forstand, at man ved præcis, hvad den består af, men man forstår ikke helt, hvorfor at vægtene bliver justeret sådan der på det sted. Eller.
Nej. Men, og det gør jo også, nu siger du det der med, at de prøver ligesom at se, hvem har lavet den bedste. Men det er vel heller ikke sådan, man kan sige, den er, at vi altid kan regne med, at det, der kommer ud af den, er korrekt.
Nej, det kan man overhovedet ikke, fordi den er jo netop er trænet, altså den er trænet på noget input, og i ChatGPT's tilfælde, og de store, det kaldes ofte de store sprogmodeller, large language models.
Ja, sådan nogle. Det kunne vi også kalde dem så.
Ja, det kunne vi også kalde dem, ja. Og de er typisk trænet på internettet, og på samlinger af bøger, som er scannet ind, og så måske særligt på sådan nogle spørgsmål-svar-fora, som Reddit eller Quora, og sådan noget, og så Wikipedia.
Ja.
Så de har fået en masse af sådan noget tekst. Og det de så, altså det ligger ikke længere i dem. Der ligger konsekvenserne af den træning. Det er ikke sådan, at Wikipedia ligger
inde i ChatGPT. Nej, man slår ikke op i Wikipedia. Nej,
altså, og det jeg tror også, der er mange, der har en forestilling om, at det er ligesom at gå på internettet. Det er det på ingen måde.
Nej.
For det er ren sandsynlighed.
Ja.
Men fordi der tit er sætninger, som på en eller anden måde siger noget om solcellers virkemåde, for eksempel. Det er der mange af.
Ja.
Så er det ligesom fører det til, at der er høj sandsynlighed for, at det næste ord er korrekt.
Ja.
Altså det udsagn, den kommer med, er korrekt, også sagligt set.
Ja.
Men det er ikke sikkert.
Nej.
Altså der kan være, for det første kan der være nogle ting, der går ind over hinanden, eller altså nogle ting, der minder om hinanden, som den har fået galt i halsen, om man så må sige, med en dårlig metafor. Men der kan også være det, at den vælger et dårligt ord. Eller det man så har kaldt det, med en metafor, det er, at den hallucinerer. Altså, den kunstig intelligens hallucinerer. Det vil jeg sådan set advare imod, at man bruger det ord. Fordi det giver et indtryk af, at altså, den har taget LSD eller et eller andet. Og det har den jo ikke.
Den er menneskelig.
Den er menneskelig, det er den ikke. Altså, den regner forkert. Det tror jeg simpelthen er et bedre udtryk at bruge.
Og hvorfor har det betydning, at vi ikke tillægger den sådan menneskelige egenskaber i vores måde at tale om dem på?
Fordi det er et metafor, de tager en hel masse ting med sig. Altså, vi siger, at den tænker. Vi siger, at den svarer. Vi siger, at den altså, ja, vi bruger sådan nogle ord, som gør, at vi ligesom får nogle forestillinger. Når vi ikke rigtig forstår, hvordan den teknisk virker, så fylder vi ud. Det er et mennesketræk, som er virkelig stærkt, og som en kunstig intelligens ikke kan. Den fylder ud med mønstre, den har set i tekster. Den fylder ikke ud med en eller anden form for association eller noget andet.
Vi prøver på en måde at forstå den gennem vores eget sprog, og så kommer vi til at sammenligne den med noget levende, og det er problematisk.
Det er rigtig problematisk, ja. Og det fører så til, for at komme tilbage til dit spørgsmål, at den kan svare forkert. Og den kan svare forkert på en måde, som kræver, at man ved, hvad det rigtige svar er, for at man kan gennemskue det. Altså, det kan jo selvfølgelig være sådan helt forkert, så alle kan se det, men det kan også være sådan nogle små, bitte ting, som kun nogle meget få mennesker ved, om er sandt, men som andre har brug for at kende svaret på.
Ja.
Og hvis de så tror, altså for eksempel har jeg spurgt den om mig selv selvfølgelig, hvem er jeg? Og en af de ting, den siger mange ting, som er sande, men den siger også, at jeg har arbejdet meget inden for dansk som fremmedsprog. Det ville der jo nok være mange, der ville tænke, jamen det kan da godt være, at han har gjort det.
Men
det
har jeg altså
ikke. Jeg har virkelig tænkt over, har jeg arbejdet med fremmedsprog, dansk som fremmedsprog? Det har jeg ikke.
Nej.
Altså det vil jeg sige næsten med sikkerhed, at jeg ikke har. Men det påstår den. Og det er fordi, det er sandsynligt, at når der står de andre ting i den tekst, der står, så er der nok også noget med fremmedsprog. Det var der så ikke i mit tilfælde.
Nej.
Og problemet er, at det er svært at gennemskue. Så vi har lidt en udfordring der, når vi bruger sådan en maskine.
Ja, i forhold til, hvad vi egentlig kan bruge den til. Så.
Ja.
Men det kan vi også vende tilbage til, når vi skal kigge lidt på, hvilken betydning den kan få i skolen. Hvis nu har du prøvet sådan at åbne vores forståelse af, hvad det er for noget, det her. Og der er sikkert forskellige, hvad skal vi sige, kompetencer, der lytter med, så nogen er helt med nu, og nogen er måske stadig på vej, ligesom mig selv. Men hvis du skulle sige noget om, hvorfor det egentlig er, at vi som lærere bør vide noget, og lærerstuderende bør vide noget om den her teknologi, hvorfor er det vigtigt, at vi faktisk ikke bare ved, den er der, og hvordan man kan bruge den, men at vi ved noget af det her sådan mere tekniske om den?
Jamen det er jo fordi, at forudsætningen for, at vi kan bruge den fornuftigt, er, at vi faktisk forstår, hvordan den virker. Så det er det første. Og det andet er, at den har kæmpe store konsekvenser. Altså som sagt, så var det, vi alle sammen opdagede, det her det er noget vildt noget. Men det fandtes jo allerede i meget vidt omfang i vores omgivelser, særligt i vores sociale medier og tilsvarende steder. Så der har vi brug for teknologiforståelse, fordi at det... det har store konsekvenser for den måde, vi er på sammen, den måde, vi tænker om verden på. Jeg tænker, den diskussion, der er i øjeblikket om det store skel, der er mellem drenge og piger, sandsynligvis kan hænge sammen med kunstige intelligenser i de sociale medier, som gør, at du bliver profileret som pige, så er du nok sådan en, der skal have den her slags indhold. Du bliver profileret som dreng, så er du en, der skal have den her slags indhold. Og det vil sige, at de her medier påvirker pigerne og drengene forskelligt, sådan så de bevæger sig væk fra hinanden. Da vi var unge, så dem, der påvirkede os, det var blandt andet det andet køn, de samtaler, vi havde. Der, hvor vi fik vores nyheder, det var i høj grad i vores nære sammenhæng. Så jeg tænker, det kan være et godt eksempel på, hvor store konsekvenser det kan have for vores samfund, uden at vi rigtig kan forstå, hvad der sker. Og jeg tænker derfor, at vi alle sammen skal have stor indsigt i, hvad de her teknologier er, og i forretningsmodellerne omkring dem. Fordi hvem er det, der bestemmer, hvad for nogle teknologier, der bliver brugt, og hvordan de bliver. Fordi i træningen er jo ikke en neutral handling. Der er jo noget data, der kommer ind, men derefter er der også, altså ud over det, man ligesom sender noget tekst ind, og bruger teksten til at give svar på, om det er rigtigt eller forkert, eller hvor den skal bevæge sig henad, så er der også en træningsfase, hvor man sætter noget tekst ind, som måske er sexistisk, eller er racistisk, eller noget andet, og så ser man, hvordan den så svarer på det, og forsøger at påvirke den til at blive mindre sexistisk og racistisk. Men i den træning tager man nogle beslutninger, der er noget, der er mere rigtigt end noget andet. Hvor på det politiske spektrum skal den her sprogmodel befinde
sig? Er det mennesker, der sidder og tager de beslutninger?
Det er mennesker, der sidder og efter nogle kriterier, så sidder der sådan nogle meget lavt betalte medarbejdere, som så sidder og ligesom giver rigtigt eller forkert svar til maskinen.
Så selvom man måske med gode intentioner har tænkt, at den skal ikke blive racistisk eller sexistisk, så er der samtidig nogle nogle værdier på spil, når man beslutter, hvad der er racistisk og sexistisk eller forkert politiske holdninger for langt ude på en eller anden fløj.
Og den har altså sådan nogle sproglige eller sådan nogle kunstige intelligenser har en tendens til at tillære sig vores fordomme, fordi det input, den får, er jo vores input. Ja. Det, der så bare har vist sig, det er, at selvom man så forsøger ligesom at minimere de fordomme gennem sådan noget læring der, så er der en tendens til, at dem, der er tilbage, de bliver overproduceret. Så hvis du spørger om noget, der involverer en professor og en assistent, så vil den kunstige intelligens typisk sige, at professoren er en han, og assistenten er en hun.
Det er jo selvfølgelig sandt. Det er små ting, kan man sige, men ja, det kan få betydning.
Det kan få betydning, ja. Og folk højt på strå er hvide, mens folk længere nede har mørkere hudfarver, for eksempel. Altså, det er sådan noget, som man kan forsøge at minimere, men som teknologien alligevel kommer til at fremme.
Så det hænger også sammen med de tekster, der for eksempel ligger på internettet, måske er skrevet af en bestemt type mennesker, eller så der er noget, der er overrepræsenteret i det, den bliver trænet af.
Helt sikkert, ja, det er klart, der er også en overrepræsentation af amerikansk kultur, på godt og ondt. Ja. Altså, hvor der er en seksualmoral, for eksempel, som de her selskaber så vil forsøge at ramme, som er mere den amerikanske end den danske, som har i hvert fald traditionelt har været mere frigjort og ligeværdig.
Så det kan få betydning, hvis man beder ChatGPT'en om, hvis man spørger den om noget, der har med det at gøre, så kan man få et svar, der egentlig ligger.
Ja, hvordan skal jeg forholde mig i forhold til min søster, for eksempel? Ja. Skal jeg passe på hendes ære? Mm. Ja, det skal du, fordi at det er en amerikansk seksualmoral, hvor mænd skal passe på kvinders ære, som i hvert fald jeg personligt tænker ikke er en dansk seksualmoral. Der tænker jeg egentlig, at vi skal passe på hinanden og give hinanden rum til at udfolde os.
Forestilling om at være mere frigjort. Så der var flere gode grunde til også, at vi skal vide mere end bare sådan i overfladen, og det kan man sige, det er der jo også i gang, både på læreruddannelsen og i skolen, sådan nogle teknologiforståelsesfag og sådan noget. Ja. Men hvis du nu alligevel, eller ikke alligevel, hvis du nu skulle sige sådan som lærer, særligt, men måske som menneske i det hele taget, hvad er det så, vi skal kunne for at kunne være en verden for den her teknologi? Hvad er det vigtigt, at vi lærer?
Jeg har ligesom sådan fire, kan man sige, som vi allerede egentlig har været inde på. For det første skal man lære at bruge teknologien. Det vil sige, at man skal kunne prompte, som det hedder, ikke? Altså selv stille den spørgsmål og stille den opfølgende spørgsmål. Der er en del sådan, efterhånden ved at være noget vejledning i, hvordan man gør det, men det er noget, man kan blive rigtig god til, og noget, man også kan være ret dårlig til. Så det skal vi blive gode til, og det er noget af det, vi skal arbejde med børnene.
Hvorfor er det vigtigt at kunne det?
Jamen det er fordi, hvis ikke man kan stille det rigtige spørgsmål, så får man ikke det rigtige svar, eller så kan man ikke få et tilstrækkeligt detaljeret svar. Altså typisk vil man stille spørgsmål, som vil give et forholdsvis generelt svar. Og det kan man tit bruge, men nogle gange har man brug for en mere detalje. For eksempel i mit forsøg på at forstå, hvad er neurale netværk, så prøvede jeg at kommunikere med ChatGPT om, hvad neurale netværk var. Og den startede med at svare meget metaforisk, altså sådan som man også typisk gør i det offentlige rum. Og det var ligesom, jeg havde ikke brug for metaforerne, jeg havde brug for at forstå, hvordan det teknisk virkede. Så jeg skulle finde ud af, hvordan kan jeg ligesom få den over det sted i sit neurale netværk, hvor de mere tekniske udtryk fandtes, og hvor jeg ligesom kunne få forståelse af, hvordan formlerne virkede osv. Og det vil sige, at jeg kom et pænt stykke vej ved at prøve på at prompte den anderledes. Ja. Men til sidst måtte jeg så ud på internettet og finde bedre mennesker, som ligesom havde forstået, hvad det var for en type spørgsmål, jeg stillede.
Så det er noget med at blive meget specifik, for eksempel?
Det kan være noget med at blive meget. Det kan også være noget med at folde konteksten ud. Altså ligesom normalt så vil man sige, at man skal skrive præcist og kort og kun et spørgsmål. Men det kan faktisk være smart, fordi den bruger det, man skriver som udgangspunkt for produktionen af de næste ord. Så hvis man har skrevet mange ord, som ligesom beskriver, hvad for en kontekst man tænker sit spørgsmål i, så har den mere data at fortsætte sine sætninger på. Ikke? Fordi det, den gør, det er, at den ligesom producerer et antal ord, og så bruger den de ord, som den har produceret indtil nu, til at producere det næste ord. Så bruger den de ord plus det ord til at producere det næste ord. Og tilsvarende, så bruger den altså også det, som man selv har puttet ind til at producere det første af sine ord, ikke? Og derefter. Så godt med kontekst kan sådan set være fornuftigt.
Ja. Så det skal man lære at prompte.
Ja. Som, ja, så, hvor det kan også være smart at sige en målgruppe, skrive til en svar en gymnasieelev på det her spørgsmål, eller det kan være smart at skrive noget om længden på det, skrive en tekst på 200 ord, og så videre. Der er mange ting, man kan,
ja, det, man kan hjælpe dem.
Det næste, det er så at forholde sig til, hvad er det for et svar, man har fået, altså vurdere svaret. Og det er ikke en kritisk vurdering i den forstand, men det her med, altså har jeg været aktiv inden for fremmedsprog, dansk som fremmedsprog? Nej, det har jeg ikke. Så man skal ligesom vurdere, eller finde ud af, hvordan man kan vurdere, om det svar, man har fået, er sandt.
Ja.
Er det faktuelt rigtigt? Mm. Og problemet er, at den ikke... Altså nu er der jo nye kunstig intelligenser, som kombinerer et svar alene baseret på det neurale netværk, og så opslag på internettet. Hvor de her så bruger det sider, de finder, til at opsummere et svar. Og så laver links til den side.
Okay.
Og det er smart... Men det forudsætter jo så, at den side er rigtig.
Ja.
Og det er jo heller ikke altid, den er det. Altså, og særligt i dag kan man se, at det eksploderer med mængden af tekst produceret med store sprogmodeller.
Ja, okay, så det vil sige, at det med sig selv.
Med sig selv, ja. Og det bliver virkelig en grim dunst til sidst.
Ja.
Så man skal vurdere kvaliteten af svaret. Og det vil typisk være ved også selv at søge på nettet. Ja. Eller ved at klikke på de linken af gear og se, om det faktisk er svaret, der findes der. Jeg har oplevet tit, at det så ikke helt alligevel var det, der stod på den side, som den hævder, der stod.
Ja, okay.
Så man skal, det er altså en seriøs arbejde, og det er jo forskelligt inden for forskellige faglige områder. Altså inden for naturfagene, der vil det være en type af undersøgelser, man laver. Inden for historie vil det være en ret meget anden ideologiundersøgelse, måske. Mm. Inden for dansk vil det være en tredje.
Mm.
Så jeg tænker, at alle skolens fag skal have det som en væsentlig del af sit faglige indhold og arbejde med informationssøgning.
Ja, okay.
Og det er jo så både at bruge kunstig intelligenser eller store sprogmodeller og bruge internettet og biblioteket.
Ja, så det er altså en opgave for alle fag, både det der med at prompte måske i virkeligheden, men også at undersøge, kan vi regne med det, der kommer ud her, og hvordan finder vi ud af, om vi kan det?
Ja.
Arbejde med den kompetence. Ja. Så det var to ting?
Det var to ting, og den tredje ting, det er så det her kritiske, som forholder sig til til teknologien som sådan. Altså, hvad er egentlig bias? Altså, hvordan ser den på kønsroller, på race, spørgsmål, på politiske spørgsmål? Altså, jeg har diskuteret med ChatGPT, om det var på tide, at man begyndte at lave, nogle civile ulydighedsaktioner, sådan som Extinction Rebellion for eksempel gør, fordi jeg tænker, at vi er virkelig på den.
Mm.
Og der var ChatGPT's svar, at der skulle man lige holde sig lidt tilbage, man skulle ligesom følge reglerne og gå i dialog og sådan noget. Jeg tænker, okay, det var så et politisk standpunkt, og det sagde jeg så til den, og så sagde nej, jeg er en objektiv sprogmodel, som kun forholder mig neutralt til tingene.
Okay.
Og det er jo ikke sandt, og det kan ikke være sandt. Altså, det kan ikke lade sig gøre at svare sandt. Så derfor, det, vi skal diskutere, det er, hvad er det for nogle fordomme, der ligger i de her modeller? Og det er i forhold til sådan nogle sprogmodeller, men det er også i forhold til, hvad for noget indhold tilbydes vi af vores videotjenester, af Facebook, af TikTok. Hvad er det for nogle fordomme, der ligger der? Og det er jo så det her eksempel med drenge og piger, der kommer helt forskellige steder hen. Altså, jeg vil anbefale alle lærere at prøve at bede deres elever om at tage et screenshot af deres feed i TikTok, eller i hvad det nu er, de bruger, og så prøve at samle det i piger og drenge, og så prøve at se forskellen på de to, fordi det er vildt at se sådan nogle forskelle.
Så der er nogle stereotyper, der ligesom
bliver rigtig med. Det er stereotyper, som uddybes, og det de er lavet for, det er at fastholde og sikre, at brugerne ser så mange reklamer som muligt.
Mm.
Det ikke er godhed. Det kan godt være, at det i starten var, altså Facebook var jo lavet for, at mænd kunne se på kvinder på college. Altså, det var ikke noget godt heller, men nogle af de her, altså Twitter for eksempel, var lavet for at skabe en demokratisk dialog.
Mm.
Men der er de ikke længere, fordi deres forretningsmodel er at skabe fastholdelse og skabe salg. Ikke til os, men til virksomheder. Mm. Vi bliver solgt til virksomheder. Vi profileres og sælges til virksomheder.
Mm. Så sådan et kritisk perspektiv på teknologier i det hele taget er afgørende?
Ja, men det er okay. Der kommer jeg til at gå lidt over den næste, fordi det kritiske, det forhold, det er at forholde sig til, hvad er bias i de her modeller? Hvad er det, de gør, de her? Hvad er det for en forståelse af verden, de repræsenterer. Mm. Og det fjerde perspektiv er så det her mere samfundsniveauet. Ikke?
Okay.
Hvad er det for nogle forretningsmodeller, de her virksomheder har?
Mm.
Hvor bruges de henne? Hvad betyder det?
Mm.
Hvis man for eksempel begynder at bruge dem til at tildele eller fratage bistandshjælp, hvad betyder det så?
Mm.
Kan vi overleve, altså for eksempel er politiet meget optaget af det her predictive policing? Kan vi forudsige en forbrydelse? Igen kommer det her med fordommen jo i høj grad ind, ikke? Fordi man vil lære af, hvad politiet tidligere har gjort, og de har selvfølgelig tidligere i høj grad været de steder, hvor deres fordomme var, at her ville forbrydelserne ske. Så det vil sige, at du bliver mistænkt alene, fordi du ligner nogle andre, som har, politiet har ment har begået særlig mange forbrydelser tidligere. Så det er samfundsmæssigt, tænker jeg, altså vores demokratiske dialog, ikke? Som man kan se, skifter meget i de her år, ikke? Så jeg personligt tænker jeg, at det er vildt, at vi har overladt til amerikanske tech-virksomheder at have hele infrastrukturen for vores demokratiske samtale.
Mm.
Altså det er jo sådan, at aviserne stort set har overladt til Facebook og at stå for diskussionen på baggrund af artiklerne. Det, som samfund kan jeg simpelthen ikke forstå, at vi ikke laver noget demokratisk infrastruktur.
Men det er jo et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort problem, som rækker langt ud over, hvad en 5. klasses elev kan måske forholde sig til. Hvordan tænker du som sådan forsker i didaktik og i skolen, at altså, kan man overlade den her opgave til lærer, der sidder derude og lytter, eller hvor skal de starte henne, eller forstår du, hvad jeg mener? Altså, hvem har opgaven? Er det, skal vi vente på et fag, som hedder teknologiforståelse, eller er det alle lærere, og hvordan hænger det sammen med, hvad man ellers skal lære?
Jamen det er rigtigt, og jeg tænker, at alle lærere er jo heldigvis optaget af deres samtid og deres samfund. Altså, det er jo derfor, man bliver lærer, det er fordi, man ligesom er optaget af mere end sig selv. Ikke? Og jeg tænker, at som lærer skal man, vil jeg opfordre til, at man flytter en stor del af sin opmærksomhed hen i det her område. Altså teknologi, samfund, relationer mellem mennesker, sådan nogle ting, og prøver på at være, når der er nogen, der taler om det forskellige steder, for eksempel i en podcast, at man så følger med i det og diskuterer det på klasse eller på lærerværelset. Så tror jeg, i første omgang er det jo også voksne, som skal forstå nogle ting, og det skal vi, at vi er nogen, der ligesom prøver på virkelig at forstå det og så prøver at formidle det, men vi må alle sammen prøve at gøre os erfaringer, gøre os forsøg og tale med hinanden om det. Og det tænker jeg sådan set er det samme, man skal gøre med eleverne, fordi det er egentlig en, altså i en tid, som vi lever i nu, så bliver vi nødt til hele tiden at være i proces i forhold til at forstå, hvad der sker, hvad teknologierne gør, og hvad der er godt og skidt ved dem. Vi bliver nødt til at være meget kritiske over for dem, der råber, hvor vidunderligt det er, og tilsvarende også dem, der råber, hvor forfærdeligt det er. Altså at prøve at finde ud af, hvad er godt og skidt, og også prøve at se ud over vores egen læsetip. Fordi selvom det er godt for mig, og dele nogle ting på Facebook, så jeg kan tjene nogle håndører, er det så også godt for samfundet, at det er det, vi gør. Ikke? Prøv at finde ud af, hvad betyder det både for mig og for andre, og for vores relationer og for vores fællesskab, at vi gør det, vi gør. Så, men det er klart, det er en kæmpe opgave, jeg beder alle om at tage.
Ja.
Og som jeg synes, så længe politikerne ikke tager deres del af ansvaret. Og det vil jeg sige, det vil være ved at forbyde, eller i hvert fald at sætte stærke rammer, grænser for, hvordan de her virksomheder misbruger os.
Mm.
Vi er så manipulerbare alle sammen, og særligt børn.
Mm.
Og alligevel har vi tilladt Facebook, TikTok, Snapchat, Googles, YouTube og alle mulige andre virksomheder at lave nogle forretningsmodeller, som har til ene mål at manipulere os til at gøre noget, som nogle andre, de kan sælge os til, er interesseret i.
Mm.
Og det fører altså til alt den her fjendskab, vi oplever, og det fører til et ekstremt forbrug, som er meget, meget uhensigtsmæssigt for vores klode, og for den sags skyld for os selv.
Nogen kunne sidde derude og tænke, hold da op, altså hvor kom vi fra en chat-GPT til sådan kæmpe spørgsmål om Facebook, og måske kan det også overlade nogen til sådan, på en eller anden måde, sådan magtesløshed, eller man kan tænke, hvad har det med mig, der sidder her på tredje årgang på læreruddannelsen, og lige om lidt, eller mig, der underviser historie i syvende. Altså, hvis du nu skal prøve at gøre det meget konkret, vi kan sige, det der er målet, måske, hvis man er enig i, at der er det problem, det skal man selvfølgelig også forholde sig kritisk til det, du siger. Hvis vi nu, hvordan kan vi blive lavpraktisk konkrete, tænker jeg, i forhold til, hvad læreren kan gribe og gøre i sådan nærmest allerede i morgen i sit eget fag, når det kommer til den her type af teknologier. Mm. Kan du give nogle sådan bud på det?
Ja. Mm. Jamen, altså for eksempel det her med at tage screenshots af hvad hedder det, feeds. Mm. Jeg sad i går og snakkede med to piger, de er sådan 6-7 år, tror jeg, om deres brug af sociale medier. De bruger rigtig meget sociale medier. Jeg sagde, ligesom prøvede at finde ud af, hvor var egentlig deres forståelse af det her, ikke? Mm. Og at man skulle være kritisk over for det, der var, prøvede på at formulere. Og så sagde de, jamen, jeg følger kun min mor og far og min søster. Og jeg tror, det er jo sådan noget, de ligesom har talt med deres forældre om, at det var sådan, det skulle være. Og det tænker jeg, det er en god start.
Mm.
Men det er jo ikke kun dem, man følger, indhold, man får.
Mm.
Det er jo, det skal de nok sørge for, de der sociale medier, at man får det indhold, som sælger. Så de her små piger er profileret for længe siden som piger, som er den økonomiske niveau, de har, kender den her, det her netværk også, og de kender deres etnicitet, og alt muligt andet kender de. Så jeg tænker, noget af det, man skal tale med børnene om, det er, hvad er egentlig, altså, hvad kan man tro på her? Mm. Lad os prøve at se, kan det her være sandt? Hvorfor gør den her det? Altså helt ned i den alder. Mm. Fordi de jo er på YouTube for de her 2-3 år, så bliver vi nødt til, så snart vi får dem ind i skolen, og begynder at tale med dem om sådan noget. Men det vil være ved, altså at tale med dem om, hvad, altså sådan egentlig forholdsvis simple ting, ikke? Men det kræver så også, at vi selv bliver optaget af det. Ikke? Mm. Altså vi selv forstår, at vi er ofre for det her.
Mm.
Og det er vi altså. Det gælder os alle sammen. Jeg vil sige mig selv først. Altså jeg er også i den grad offer for alt det påvirkning, der sker. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at blive opmærksom på det. Men det vil gælde os alle sammen.
Mm.
Og jeg tænker, vi alle sammen skal gøre alt, hvad vi kan for at blive opmærksom på det, for at have en vis modstandsdygtighed.
Ja.
Der sidder altså hundrede, hvis ikke tusindvis af psykologer og analyserer de data, som vi giver dem, og finder ud af, hvordan de kan få os til at blive lige 10 sekunder længere.
Mm.
Snapchat, mig og jeg for eksempel, er jo et fantastisk eksempel, har alene til formål at holde børnene vågne, så de ikke falder i søvn, fordi det er, som Netflix på et tidspunkt sagde, den største konkurrent. Altså, det er jo sindssygt.
Så man kan sige, at det hele taget viden om, at det er det, teknologierne gør ved os, det kan man starte med at give børn allerede, når de er helt små.
Det bliver man nødt til, og det er jo forfærdeligt. Ja. Altså, det var det, Løgstrup sagde, ikke? Kun en nidning tager livsmodet fra børn.
Ja, det er det.
Men altså, så vil jeg sige, kun en nidning udsætter børn for det her.
Ja.
Og det gør vi jo så. Ja. Så derfor må vi så finde ud af, hvordan vi kan blive lidt mindre nidninge.
Men fordi nu er der jo sådan en, for tiden en stor debat i samfundet, men måske særligt i skolekredse, om det der med skærm eller ikke skærm i skolen. Ikke? Og nogen vil sige, jamen hvad hvis vi nu bare så i skolen siger, der skal vi overhovedet ikke have noget med skærme at gøre?
Ja.
Eller vi skal have på skærme hele tiden, fordi at det er det eneste, vi skal lære. Altså hvor ligger du derhen i det?
Jeg ligger mig der, at jeg tænker, at det er så vigtigt, at vi har en krop, og at den krop skal meget mere i aktion, end den er i dag, typisk i skolen. Altså de sidder jo simpelthen alt for meget nede, de børn. De er så meget udsat for at kede sig. Det er så kedeligt at være barn i dag. Og det er det af mange grunde. Vi er alle sammen medskyldige i det. Så jeg tænker, at vi skal i den grad ud og røre os på alle mulige måder og lære noget, mens vi gør det også. Men vi skal også have skærmen selvfølgelig i den proces. Der er masser af muligheder for at bruge den skærm til at finde ud af, hvor man er, altså GPS-navigation, eller kommunikere med læreren, når vi lige er ude af lokalet, eller få vores opgave på. Altså, der er så mange ting at bruge skærmen til, som jeg synes, man skal bruge skærmen til.
Ja.
Ikke til at sidde og lave grammatik. Det synes jeg faktisk, man skal holde helt op med, og matematikfæsser, hvad de hedder, alle de der tåbelige programmer. Så klart, skærmen ud, når det er sådan noget dårligt didaktik, men skærmen ind, så vi kan få noget mere kropslig bevægelse, følelsesmæssig bevægelse, interaktioner. Vi kan også bare sidde ned og snakke med hinanden. Men så skal vi også have skærmen ind, fordi at vi skal have teknologiforståelse. Fordi at de to piger, jeg taler om, deres forældre kommer ikke til at hjælpe de her to piger med at forstå kompleksiteten i den her verden. Fordi det er ikke der, hvor de er. Så det bliver vi nødt til af hensyn til alle børn at have den samtale. Jeg vil også sige, at selv jeg, som altså har interesseret mig for det her altid, har ikke været god nok til at tale med mine børn om det, fordi det også kræver en særlig situation, skolesituation. Mm. Altså der, hvor børnene faktisk forstår, her er jeg, fordi jeg skal lære noget.
Mm.
Så jeg tænker egentlig, at det ville have været fedt, hvis mine børns lærer havde været meget mere optaget af teknologiforståelse, fordi så ville mine børn have lært mere. Selvfølgelig har de lært mere end gennemsnittet, fordi deres far har været lidt irriterende og snakket om det, men slet ikke i det omfang, som de skulle. Så jeg tænker, det her, det er ikke forældrenes ansvar. Mm. Det her, det er skolens ansvar. Det er lige præcis en skoleopgave. Ja. Det handler om at forstå verden.
Så må det også være læreruddannelsens opgave.
I den grad.
Mm. Nå, Jeppe, vi er næsten ved at være ved vejs ende, selvom vi sikkert kunne blive ved længe. Det er spændende stof. Men hvis vi nu skal slutte af ved noget lidt mere opløftende, så startede du med at sige, altså i forhold til lidt mere opløftende i forhold til alt det dårlige, det her teknologi kan byde os, så startede du med at sige, at du så teknologien her som en sådan kreativ mulighed for alt muligt i skolen. Ja. Kan du ikke give nogle eksempler sådan konkret også på det? Hvordan kan vi bruge teknologien ChatGPT, eller hvad vi kalder det, til kreativitet i skolen?
Jo, altså som lærer kunne man jo starte med at spørge ChatGPT, kan du ikke komme med nogle gode forslag til, hvordan jeg kan undervise i klimakrisen i 8. klasse? Og så skal du se en liste med 10-15 gode forslag. Så kan du sige, kan du ikke uddybe det her forslag om at lave en klimaavis? Så skal du se en hel masse gode forslag til god undervisning der. Så det er et oplæg til kreativitet. Mm. Så ser jeg, når jeg taler om kreativ revolution, så er det, jeg kan se så mange spændende måder, folk har brugt det på.
Ja.
Altså lærere, som har brugt det til at få produceret 10 forskellige tekster, som kunne bruges i en undervisning om forskellige samlivsformer, for eksempel. Mm. Beskriv 10 forskellige måder at være parforhold på.
Mm.
Og så kunne det så bruges i et forløb om det. Hvor man bruger ChatGPT til at lave digte, som man kan sammenligne med digte skrevet af mennesker og prøve at forstå, hvad det er, at mennesket kan, som maskinen ikke kan. Så jeg tænker, altså det kreative består i den oplevelse, jeg har af, at der er så mange, der finder på så mange sjove ting, som ingen enkelt person kunne finde på, og som de finder på nogle gange i samspil med ChatGPT eller tilsvarende sprogmodeller.
Fordi den kan give en masse idéer til noget, som man så kan vælge i eller
den,
gøre noget
den kan
med.
På en måde, så kan den jo så har den jo i en forstand adgang til alt, samtidig med, at den ikke har adgang til noget. Men den kan ligesom regne ud, hvad der kunne være et forslag, når man stiller den et... det er svært at forstå, hvordan det kan lade sig gøre, men den kommer med forslag, som man må sige, det var sgu godt, det var godt tænkt, det der. Og det er jo ikke den, der har tænkt det. Det er nogle andre mennesker, der på en eller anden måde har skabt den sproglige struktur, som gør, at det her kunne blive kommet til syne.
Og det var til lærerne, du foreslog det, men hvad med elever? Hvordan kan de, er det på samme måde, man sådan kunne sige, hvis vi skal have den med i timerne til noget, til som et redskab, elever kan bruge til noget, er det så på samme måde til at idégenerere og til at få...
Ja, men det er jo både til, altså det er jo både til at få svar på spørgsmål, som mange har stillet før. Ikke? Det er den god til, fordi så har den ligesom sporet i sin... Altså, den kan beregne, hvad det rigtige svar er. Ikke? Så mange af de spørgsmål, som man som elev har til af faglig karakter, det vil ChatGPT kunne svare på også korrekt.
Mm.
Så på den måde kan man bruge den, og så kan man netop også bruge den som en brainstorming-redskab. Ikke? Kom med idéer, eller jeg har de her idéer, hvad kan du tilføje? Eller, man kan bruge den altså til... Altså, for eksempel er der et sted, der hedder skrivsikkert.dk, tror jeg, som ligesom tapper ind i ChatGPT eller OpenAI's modeller, hvor man kan lægge sin tekst ind og bede om at få kvalificeret den.
Mm.
Og så kommer den så med en tekst, som, hvor den har, hvis der er stavefejl, så er de rettet, men så er det også nogle valg af ord, for eksempel, som kan være forbedret. I øjeblikket kan man ikke se, hvor den har rettet, og det er jo lidt ærgerligt, fordi rent fagligt ville det være smart, hvis den viste, her har jeg ændret den her sætning til det her, så kunne man se, ah, det var smart.
Mm.
Men jeg tænker, alle sådan nogle, eller jeg, ja, der er virkelig mange fede idéer i øjeblikket. Det synes jeg, vi skal i stedet for at snakke om. Vi har slet ikke snakket om snyd, og
nej,
det skal du virkelig have tak for. fordi det er jo det, der har fyldt utrolig meget. Men i stedet for at se det som snyd, i stedet for at børnene skal skamme sig over at bruge dem, så skal vi glæde os sammen med dem over, at der findes sådan en teknologi, som er så vanvittig.
Mm.
Og så skal vi forholde os kritisk til alt muligt ved siden af det. Ikke? Men, men først og fremmest skal vi fascinere os over det og bruge det, tænker jeg.
Og hvorfor skal vi ikke snakke om snyd? Fordi altså, er der ikke også noget sådan i skolen, der... Ej, det er jo med vilje, jeg ikke har spurgt dig, fordi jeg ved godt, at du synes, at det er for snævert at snakke om snyd og ChatGPT. Men kan du ikke lige uddybe den pointe? Hvorfor er det for forkert, at det er ligesom det, der har fyldt? Fordi er det ikke også forkert, hvis børnene bare går ind og får svar på deres opgaver ved ChatGPT, uden at tænke selv og sådan noget?
Jo, altså det er det model her, det ved jeg ikke. Altså jeg vil sige... Det var ret overvældende i starten, fordi det var det eneste, det handlede om. Og det fortalte mig, at omgivelsernes forestilling om, hvad skolen er, det er et sted, hvor man skal have en karakter, og man er i konkurrence. Fordi der, hvor man kan snyde, der er man i konkurrence.
Ja.
Så skolen var konkurrence for omgivelser, men det har de så også været i vid udstrækning for mange lærere. Det har gjort mig endnu mere ked af det, fordi skolen for mig at se skulle være et sted, hvor man lærer noget, udvikler sig som menneske, mestrer flere ting, lærer at forholde sig til hinanden. Altså det skolen skal gå ud på. Det kan man jo ikke. Altså der hjælper det ikke noget at få ChatGPT til at svare. Altså hvem snyder man så, kunne man sige. Det kunne så være en selv. Men så er det jo en helt anden slags diskussion. Ikke?
Ja.
Så, men det er klart, at skolen desværre i dag jo er Nordens mest eksamenstunge skolesystem. Helt håbløst, og med nogle enkelte gode eksamener, men overvældende mange, som ikke er særlig hensigtsmæssige, som lærerne så føler meget stort ansvar for at forberede til. Og det er high stakes i dag, fordi du kan komme ind på en ungdomsuddannelse eller ikke, alt efter din karakter. Så i den forstand er der desværre det her snyd, som fylder meget. Stod det til mig, så afskaffede man eksamener i grundskolen, sådan som man har gjort i de andre lande, hvor man selvfølgelig har et 12-årigt skolesystem. Så kan man udskyde det til gymnasiet, hvor der for øvrigt heller ikke behøver at være ret langt. Det er en anden diskussion.
Ja, den tager vi en anden podcast.
Men altså, jeg synes virkelig, at vi skal snakke om de ting, vi har snakket om i dag, i stedet for om snyd, fordi det er så lille et problem sammenlignet med de store problemer og muligheder, vi har med de her teknologier.
Godt. Jamen altså, med det sidste ord, tænker jeg til lærerne derude, så vil jeg sige tak, fordi du vil gør os måske klogere, og i hvert fald måske også provokere nogen til at tænke noget om alt det, du har sagt.
Ja, jeg glæder mig til at få kommentarer.
Hvad er det nemlig, der er med det her? Altså, det er sådan,
det snider sig ind. Jo, altså, det vi snakker om lige før, det var, at det jo har snedet sig ind, men det har jo ikke snedet sig ind af lærervejen, det har snedet sig ind af elevvejen. For rigtig mange lærere var første gang, de blev gjort opmærksom på det, det var en elev, der sagde, prøv lige at se, hvad jeg har gjort ved min sidste aflevering, ikke? Så den er kommet ind lidt omvendt. Så jeg tror, den er kommet bag på rigtig mange lærere. Specielt fordi det er jo ikke alle af gode grunde, der synes, at teknologi og computer og sådan noget er det mest spændende at bruge tid på i sin fritid. Altså. Og den kom jo meget hurtigt, og den blev meget hurtigt meget stor.
Ja, det må man bare sige. Det, og det er inden for de sidste år, vil jeg næsten sige.
Ja.
Altså, er det ikke rigtigt? For et år siden så det simpelthen anderledes ud i skolen. Og nu er det... Ja. Nå, det skal vi prøve at tale om. I har lyttet til Jeppes interview. Og det første, vi spørger om, det er, altså, hvad er jeres bud på vores største udfordringer, men også vores største muligheder i det her? For vi skal ikke kun sådan med en fanden på det. Vi skal også prøve at se lidt, hvad er det egentlig, vi kan få ud af det? Så skal vi starte lidt med de største udfordringer.
Jeg tror, jeg er udskolingslærer. At det er helt sikkert det der med, at lære eleverne at navigere, hvor grænsen er. At de får så mange muligheder, hvor det så lige pludselig så falder det fra hinanden. Jeg havde en elev, som var op til danskprøven sidste år, og han havde simpelthen altså fået AI til at lave alt, hvad han sagde i alle hans eksamener. Og han var en dygtig elev, og han faldt jo bare lige igennem. Fordi han mestrede jo ikke den læring, og jeg vidste også efterfølgende, var der flere, der fortalte mig, at de havde fået inspiration med alt det her AI, hvor det så blev sådan en læringsplatform, og så gik de faktisk ind og løftede det, og det var ret fedt at se. Men så var der bare den her ene gut, som var dygtig, og som bare tænkte, nu skal I se, og han var enormt stolt af, at han ikke havde forberedt sig. Og så faldt han bare igennem. Fordi han sad og udtalte ord, han aldrig nogensinde havde set før, og det blev så fremmed for ham. Så det er helt sikkert det der med på en eller anden måde, og så klæbe dem på, til at de er sikre i, at det bliver noget, som er deres stof, og ikke en computerstof. Det synes jeg er en stor udfordring.
Også, altså det, som Jeppe han siger jo også, det her er jo bare et system.
Ja.
Den kan jo ikke noget. Altså den kan jo regne, den kan regne noget ud i forhold til nogle søgninger og sådan noget, men den kan jo tænke selv, den har ikke en bevidsthed selv, den har ikke alt det, altså det skal vi heller ikke. Altså.
Nej. Men det ligner det. Altså, det ligner det virkelig. Ja. Altså.
Ja, hvad tænker du, Daniel? Hvad er den største sådan udfordring?
Altså, jeg er blevet lidt i tvivl efter at have hørt Jeppes interview, fordi han bringer en masse pointer på banen, som jeg ikke rigtig selv havde tænkt før. Men hvis jeg skal gå tilbage til før jeg havde hørt om Jesper, så er det et godsøjne snyd, eller hvordan de her værktøjer udstiller en dybt forældet evalueringskultur, vi har i folkeskolen. Altså, den går ind, og så jeg synes virkelig, den udstiller, hvorfor at vores evalueringskultur er helt lige til at lukke op og skide i. Altså, fordi nu, det er ligesom, jeg tror, vi har fået en sproglommeregner her, ikke? Og da lommeregneren i tidernes morgen kom frem, var der også en masse matematikprofessorer og alt muligt, der sagde, nu skal børnene jo ikke lære at regne mere. Mm-hmm. Nu er der en maskine, der kan det hele. Det går ikke, det er undergangen for matematikken, det her. Men i stedet for over tiden, så lavede vi om på, hvordan vi evaluerede børnenes matematikkundskaber i stedet for.
Men man har jo stadigvæk den der færdighedsregning i matematik.
Det har man.
Du skal jo stadigvæk kunne noget færdighedsregning, eller
det tænker jeg.
Ja, uden hjælpemidler.
Ja, uden hjælpemidler. Yes. Ja.
Selvfølgelig.
Men har det jo stadigvæk.
Men det er jo på et andet niveau end problemregningen, som jo, synes jeg i hvert fald, som skole er langt mere interessant. Fordi i sidste ende er svaret jo mange gange det mindst spændende ved matematik og alt muligt andet, det er, hvordan vi kommer derhen. Det viser, at vi kan bruge det. Og igen, hvordan vi skal gøre det her med sprogundervisning, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er en kæmpe udfordring. Men der er ingen tvivl om, vi kan ikke blive ved med at evaluere elever, som vi har gjort indtil videre, og lukke øjnene og sige, nej, vi skal blive ved med, som vi altid har gjort det. Fordi ikke at det her skal erstatte det, men nu har vi nogle maskiner, der kan argumentere det og kvalificere det på en måde, som man ikke har kunnet før, det bliver man nødt til at tage med i regnestykket. Når de kommer ud på den anden side, når de skal ud og have et arbejde, så dem, der er gode til at bruge det her, de får nemmere ved at få et arbejde, end en med samme uddannelse, der ikke kan finde ud af at bruge det her. For det bliver brugt over det hele allerede nu. Jeg har et familiemedlem, der arbejder i en stor dansk medicinalvirksomhed, og jeg siger, de bruger talt. Altså, hver gang der er et møde eller et eller andet, hvor de skal braine eller stille hinanden spørgsmål, det første spørgsmål, de altid stiller hinanden, det er, at har du spurgt ChatGPT? Altså, fordi der kan du udelukke rigtig mange ting.
Ja. Men ja, altså det, som jeg gerne vil vende tilbage lidt til i forhold til det der med udfordringer, fordi jeg synes også, jeg kan sagtens se, hvad du siger i det her med som matematiklærer, det er jo vejen derhen, der er det interessante, om det så bliver, hvad facit er måske ikke sådan super interessant, det er den måde, man regner det på, og det er den måde, du undersøger et emne på, det er den måde, du går til det og sådan noget, men der er vel også noget i, at man som elev eller som menneske bare har en faglig selvtillid, der siger, jeg ved, hvad jeg skal spørge om. Jeg kender mit fag, så jeg har nogle, så jeg har den der dybdeviden. Og det var det, vi snakker om, så du kan regne ud. Jamen ja, det er bare det er noget, han taler om. Det er ligesom sådan en, der har lært det udad. Det er ligegyldigt.
Men han står også i en eksamenssituation, hvor han prøver at få en god karakter.
Ja.
Og jeg vil mene, at det kan godt være, at det er så lidt på spidsen, men jeg tror, at børn, de snyder, når uddannelsessystemet vægter deres karakter højere, end det de ved. Det tror jeg. Ellers vil de ikke gøre det. Fordi det er pissevigtigt at få en karakter, så de kan komme videre. Så vil de selvfølgelig tage path of least resistance mod den gode karakter. Hvis de tror, det er det her, så er det det, de gør. Og ja, det her, det er ikke svaret på alt. Og man skal passe på, hvordan man bruger det. Fordi det eddermame en stor, fascinerende, fantastisk, eddermame og skræmmende teknologi.
Men og det er jo det der med, jeg synes jo, at når man så bruger den, og hvis man bruger den rigtigt, ikke, så er det jo netop sådan en, så kan det jo sådan være en fed base for, og hvor bliver jeg nysgerrig på det her, det vil jeg gerne undersøge noget mere om. Og der vil jeg bifalde, at de gør det, fordi hvis det åbner op for den her nysgerrighed, så tænker jeg, at det er en, sådan en stor base for, at de kan blive enormt meget klogere, hvis de så tager det ind. Og så vil jeg sige, jamen så gå amok, brug det, udnyt det, alt hvad I kan, men det må bare ikke blive sådan en, man kan ikke hoppe over, hvor gæret er laves, bare fordi, at der er en computer, der begynder at gøre ting for en. Fordi hvis man bruger det, så har man misforstået værktøjet. Jeg ser jo også det der med, at jeg synes, udfordringen, jeg underviser også i historie, og det er jo netop, altså kildekritik, ikke? Og jeg tænkte enormt meget på kildekritik under hele det her interview, fordi jeg siger altid til mine elever, der findes ikke dårlige kilder, der findes kun dårlige spørgsmål. Fordi man kan jo få alt ud af de rigtige spørgsmål. Og det er jo lidt det samme, så det er jo den her undervisning i, hvordan laver man en god prompt til, at de kan komme videre, som bliver sådan fuldstændig basen for, at de kan bruge det. Fordi hvis de ikke ved, hvad de skal spørge om, så bliver det en fejl. Jeg ser det også derhjemme, der har vi sådan en Google-højtaler. Og min kæreste, han kæmper lidt med den, synes jeg. Fordi han bliver ved med at stille for lange eller for komplicerede sådan spørgsmål, så hun siger bare altid, jeg forstår ikke, hvad du siger, eller det ved jeg ikke. Og han bliver enormt frustreret. Og det er jo lidt det samme, som når børnene så bruger Google, som vi jo også har set kritisk på, ikke? Ej, I kan ikke bruge Google til alt, eller Wikipedia og alt det her, ikke? Men så stiller de sådan, hvordan, eller hvornår var det nu, at Columbus han gik derhen, og sådan. Altså, så bliver det enormt komplicerede, lange spørgsmål. Og så kan Google ikke hjælpe dem, men hvis de er konkrete og bruger det, så kan de jo få enormt meget ud af det. Mm. Så jeg tror, det er det, der jeg synes, der både er udfordringen, men det er også det der fordelen, at man kan implementere det i alle fag. Mm.
Ja, det kan man, man kan implementere, men det er jo også noget, hvor man kan blive skarp på, hvad er det egentlig, man vil have ud af det. Og det er jo en gave for os alle sammen. Hvad tænker du er en af udfordringerne, udover det der med, at vi kan måske blive rykket lidt af det her? Altså, vi kan få lavet nogle andre evalueringskulturer, altså, end vi har haft tid.
Altså, jeg er indskolingslærer, så allerede der har jeg været sådan lidt på barbund i forhold til, hvordan snakker vi om det her, hvordan gør vi det her, for vi kan ikke nødvendigvis bruge det på samme måde. Jamen jeg tror det der med at få dem, lære dem hvad for en værktøj det er, hvad de kan bruge det til, det er helt, helt enig med dig i.
Og det er jo faktisk noget du kunne altså, til at tage fat i som,
ja.
Altså, som indskolingslærer.
Ja, lige præcis.
Nu tager vi det ind
men i stedet for, og det nævner Jeppe også, altså, den kan være meget usikker på data, når du leder efter et rigtigt svar, men i forhold til det kreative, i forhold til det der giver mig en problemformulering, hvordan ser en synopsis ud, hvordan opbygger jeg en opgavestruktur, alle de her ting, hvor det faktisk kan være en studievejleder i lommen, altså, hvor du kan få rigtig meget støtte, rigtig meget stilisering, tænker jeg, men i sidste ende selv producere indholdet. Mm-hmm. Det tænker jeg, der er det jo en, jeg tror det er et værktøj, som kan gøre gode elever fantastiske, og dårlige elever okay. Mm-hmm. Altså, jeg tror virkelig, at det kan være med til at løfte noget, ikke nødvendigvis snyde, men simpelthen hjælpe dem med at kvalificere deres viden på en eller anden måde.
Ja, jeg synes ikke, det hjælper de dårlige elever, fordi jeg synes, de har rigtig svært ved at se faresignalerne i det. Altså, det er simpelthen min oplevelse af det. Altså, de har svært ved at se, hvad er det her for information, der er rigtig, hvad for en er forkert, eller hvad er
det? Men det er jo også der teknologiforståelsen i det.
Ja.
Der, hvor Jesper eller Jeppe?
Jeppe.
Han jo også pointerer, at man er nødt til at forstå i hvert fald grundlæggende, hvordan det fungerer, for at kunne tage stilling til, hvad det gør.
Mm. Men vi har jo også noget, altså kunstig intelligens, altså der er jo sådan nogle programmer, der kommer nærmest med forslag, så det har vi på vores skolecomputer, hvad nu det hedder. Det er jo ikke kunstig intelligens på den måde, men det er jo en eller anden måde en lille sådan afart af det, hvor det kommer.
Yeah.
Hvordan skal jeg skrive en essay? Hvordan skal jeg skrive et argumenterende tekst og alt muligt andet, der kommer med forslag til andre ord, du kan bruge og sådan noget? Ikke?
Men, og kan man sige, der er jo så langt hen ad vejen på de der læse-skriveredskab og fokus på ordblinde elever specielt, men mange gange tror jeg, det handler om også at fokusere på, hvad er opgaven. Hvis opgaven er, at jeg skal stave rigtigt, jamen så er det det, jeg fokuserer på at evaluere. Men hvis opgaven er at fortælle en historie, så lad dog eleverne fortælle den som en podcast, eller som en tekst, eller som en video. Det, jeg tror, der kan ske for rigtig mange, det er, at værktøjet i sig selv jo bliver en opgave, der bliver lagt oven på en faglig opgave, og så begynder man at vakle, ikke?
Fordi du ikke mestrer det, kan
man sige. Ikke? Så der er fag som teknologiforståelse og sådan noget.
Jamen, det glider også lidt hen til det andet, fordi Jeppe, han siger jo selv det her med, han har læst dansk på universitetet og blevet dygtig inden for det, og blevet professor over det hele og sådan noget, hvad skal jeg sige på det blog. Men udover det, så spillede han meget på Commodore 64 og sad og var sådan en rigtig computernørd hjemme på teenageværelset i Odense. Altså, det er jo ligesom noget, vi har lagt ud til de her børns eget ansvar at blive dygtige til det her. Og det er jo også, det er jo også en ny opgave, vi skal til at påtage os i skolen, faktisk. Ikke? Jeg er på ingen måde klædt på til det.
Jeg tror sådan, det der sker, det er jo, at man som altså, klasselærer lurer vi jo enormt hurtigt, hvem er det, der er dygtig til det her. Fordi jeg kommer også ud i situationer, hvor at jeg så ikke helt forstår computeren, eller hvorfor den ikke lige kom op på tavlen, eller så er der et lille andet split screen, og jeg sådan tænker, det er altså det. Og så er der altid en eller anden, der så siger, jeg ved det godt. Og så bliver det jo sådan, det bliver, på en eller anden måde bliver det også et ret stort ansvar over for dem. Det bliver også sådan en, hvor de ligesom kan føre sig lidt frem, og de kan vinde nogle hurtige point, om så har de forstand på det. Men der er helt sikkert nogen, der har den her niche, hvor de nørder det enormt meget derhjemme, og synes det er fedt, alle de her ting. Og så er det jo, at man skal passe på, at de ikke får for stort et ansvar inde i klasserummet. At når man så ved du alt om det, eller hvad gør man her? Men jeg synes også, det kan noget, at man kan bruge dem til de her ting. Fordi jeg synes, det er rigtig interessant med kunstig intelligens og med undervisning. Og du ved jo også, Hanna, jeg bruger det også enormt meget, at vi har meget varieret brug af podcast, og så laver vi noget film. Og det er jo den der variation, som de også godt kan lide. Men jeg kan også godt mærke, at nogle gange, så har jeg overhovedet ikke styr på programmet. Så siger jeg faktisk bare til eleverne, nu prøver jeg det her, så ser vi, hvad der sker, og så griber vi forhåbentlig lidt hinanden til sidst. Fordi jeg har ikke mulighed for at lære alle de ting, eller tid til det. Altså, det er simpelthen ikke muligt, og så ofte så spørger de, må vi gerne klippe i det, eller må vi bruge det her program, så siger jeg, ja, ja, det er fint. Prøv jer frem, og så vis mig, hvad I lærte.
Det er jo, og det er jo tit sådan, det er at være lærer. At man træder stien, mens man går. Ikke? Altså, det er der nogen, som går helt ned på, og det kan jeg godt forstå, men man bliver nødt til at kunne holde ud og være i det der, og sige, det ved jeg faktisk ikke noget, det må vi prøve. Ikke? Altså, det er jo rigtigt nok. Men der er jo også noget, vi bliver jo også på en eller anden, ligesom man har sløjt og hjemkundskab, og altså, så det her teknologiforståelse, ikke kun er at forholde sig til det, men det er vel også at kunne på en eller anden måde altså, gå lidt ind i hardwaren, og altså...
Jamen, jeg tror, at folkeskole lige nu bærer præg, at der er rigtig mange lærere, der ikke har haft teknologiforståelse. Det er de selv givet i skole. Men det tror jeg, altså, ja. Og det er ikke nu, jeg selv super kedelig IT-vejleder og alt muligt andet. Så jeg er en af dem, der synes, det er spændende.
Men du har tid, kommer du 4-6.
Ja, det har jeg. Det var min første computer. Men jeg kan stadig godt nogle gange, jeg elsker alle mine kolleger, men nogle gange, så kan deres mangel på teknologisk forståelse godt skræmme mig en lille smule, når man tænker på den verden, vi lever i. Hvor nogle gange føler jeg lidt, at de... Det var ligesom, hvis der var nogen, der kom til en dansk lærer og sagde, jamen du ved, jeg er ikke sådan rigtig sådan en sprogperson. Det der med ord og bogstaver, det er ikke rigtigt lige mig. Så ville vi jo tro, de var sænker, hvis de sagde sådan, fordi alle kan da læse til en vis grad i dag. Men det er okay at sige det om computer, som i større og større grad fylder så meget i vores hverdag. Det ikke helt, men en lille smule uansvarligt, ikke at sætte sig ind i det, fordi det fylder så meget, og det er så vigtigt. Du skal ikke kunne det hele, for det kan du ikke. Der kommer så meget nyt indhold, nye programmer, så hvis du tror, du kan nå at mestre det før eleverne, så har du tabt på forhånd. Som du også siger, man er nødt til at finde ud af det sammen med dem langt ind ad vejen. Men en basis teknologiforståelse, det er man nødt til at have, fordi ellers så har de store firmaer der bare lige her.
Ja, altså, det er også et svært forhold til det, kan man sige. Altså,
fuldkommen.
Ja, fordi ja, det er jo lidt... Altså,
og selv når du ved det, kan det være svært ikke at blive påvirket af
det. Ja, fordi jeg skulle næsten lige næste spørgsmål være, hvad er vigtigst egentlig? At lære dem at mestre teknologien, eller lære eleverne at forholde sig til dem?
Forholde sig til dem. Jeg bliver bare lige ved med at snakke lidt. De er nødt til at vide noget om, hvordan det fungerer på basisniveau. Men det er ikke dem alle sammen, der skal sidde og programmere det, men dem alle sammen, der bliver præsenteret for konsekvenserne af de her ting, bliver udsat for reklamerne, bliver profileret af algoritmerne. Så jeg tror, det der med at kunne forholde sig til det på en kritisk måde, det vil jeg absolut sige, det der, den skal være på mestringsniveau, men du kan ikke glemme det andet.
Jeg tænker sådan lidt, fordi jeg synes også helt sikkert, at det vigtigste er at forholde sig til det. Min udfordring kan være, at når jeg har dem i udskoling, så er der nogle af dem, der mestrer det. Altså sådan, så der bliver man som lærer nogle gange sat lidt af. Altså så igen havde jeg en elev sidste år, som bare, altså det var helt vanvittigt, hvad han kunne med en computer, og hvordan han snakkede i koder og sådan noget. En gang så synes han, at jeg var lidt kedelig at snakke, altså at høre på, gennemgive alt andet. Så rakte han hånd op og sagde, Sara, jeg har lige lavet sådan et diagram over vores budget. Og jeg var bare sådan, hvad snakker du om? Og så havde han været inde og kigge på skolens budgetter, og så havde han siddet lige pludselig og lavet nogle diagrammer, og jeg siger sådan, altså, men nu er det jo Tove, det handler om, altså. Ja, ja altså sådan, så bliver man faktisk lidt sat af, fordi så mestrer de det. Så jeg har det sådan lidt, hvis jeg lærer nogle kompetencer inden for teknologiforståelse, så må jeg jo så altså lære, mens jeg altså, så går på den her vej, ikke? Fordi det kan virkelig... Altså, er du sindssygt, hvor der er nogle af dem, der er skarpe?
Og det er der.
Og der tænker jeg, indskoling, der er også nogen, der også godt kan være nysgerrige på de her ting. Men når vi rammer herop, og de lige pludselig er blevet store børn, og de også bruger enorme mængder tid på det. Altså, kan sidde og spille til klokken altså, 2 om natten en hverdagsaften, eller sidde og nørde med de her ting, så kan jeg ikke følge med. Altså,
men det er vel også noget med, tænker jeg, altså det her rent, altså det med at mestre teknologien, vi talte om, hvor hurtigt den her udvikling havde været. Altså, dem vi taler om, det er jo børn på en eller anden måde. Yeah. Når de skal ud og tjene deres egen penge, så er det jo helt anden teknologi, sikkert måske. Mm-hmm. Så måske er det virkelig ligegyldigt.
Yeah.
Eller hvad, det ved
jeg. Jeg tror ikke, det er ligegyldigt. Jeg tror, at det er jo alle sammen, så er det jo sådan en trin til næste. Mm. Altså, så man får lidt at snakke om de der kompetencer, vi kan tilegne os, så er det måske et springbræt til det næste, mm. så vi har en eller anden sådan grund. Mm.
Og så tror jeg, langt hen ad vejen, jeg synes, i nogle henseende, så er man nødt til at aflive den der digitale indfødte unge elev, som fordi at han eller hun er vokset op med en telefon i hånden, så er de computereksperter. Der er nogen, der er. Ja. Men mit generelle billede er, at unge i dag, de mestrer konsumering. Altså, de er skide gode til at TikTok, underholdning, Netflix, YouTube. De er gode til at konsumere, men bed dem om lige at gemme en fil på deres OneDrive, og så tænker de, er det? Altså, hvor man siger, de forstår jo, at de ved, hvordan de bruger det, men de forstår jo reelt set ikke, hvordan det fungerer. De mestrer konsumering, men ikke det modsatte, altså, som jeg kan huske lige nu.
Altså. Nej, men også fordi de søger jo, det er jo ikke sådan, at de så er interesseret i et eller andet bestemt emne, og så kan de begynde at søge det, fordi det søger sociale medier jo for dem.
Ja,
altså, de her algoritmer, det er jo det, jeg også taler meget om. Hvem er det, der ejer den viden, du søger i? Også, ikke? Altså, det skal vi jo, det synes jeg faktisk er, altså, hvad er vigtigt, at vi mestrer teknologien, eller forholder os til den, altså det her med at forholde sig til, at det her er ikke noget, der kommer fra Gud, siger jeg med anfør. Altså, det er jo ikke noget, der kommer fra biologien eller sådan noget. Det er jo noget, som nogle kæmpe store tech-firmaer ejer.
Tjener milliarder på.
Ja.
Jo.
Ja.
Men der kommer også flere og flere lag imellem, igen, som da Jeppe og jeg var børn. Der, der, hvis vi ville spille et spil, så skulle vi kun nogle DOS-kommandoer, skrive noget på en computer, programmere eller et eller andet. I dag, der er jo 25 brugerflader imellem, altså imellem, hvordan det virker og hvad de bliver præsenteret for, så det bliver sgu også, jeg kan godt forstå, at de ikke er bedre til det, fordi de har ikke brug for at bruge det på den samme måde, som vi skulle i gamle dage.
Det var mere mekanisk, ikke?
Ja, det var mere mekanisk. Ja. Vi blev nødt til at kunne skrue på motoren for at få bilen tændt. I dag, der er det nøgleløse systemer hele vejen rundt, ikke? Altså,
du er jo IT-vejleder.
Ja.
Ja. Men altså, Sara, føler du dig egentlig kompetent til at implementere sådan noget kunstig intelligens, som ChatGPT jo er i din undervisning?
På nogle punkter, så gør jeg. Så tænker jeg egentlig, men det er jo igen, så er det jo en interessesag, fordi jeg også hører rigtig meget om kunstig intelligens, og jeg læser og lytter til mange podcasts om det, så jeg synes jo, det er et spændende felt. Men jeg kan også se, som du også siger, altså det her med, Daniel, at når man så sidder til altså personalemøder, ikke? Og vi skal have vores IT-vejledere til at sidde og gennemgå klik for klik, hvordan man kommer ind på forskellige dokumenter. Og vi så også som undervisere skal stå klik for klik og have altså skærmen op og så sige, nu viser jeg, hvordan vi gemmer, hvor man også tænker, men så er der gået et eller andet helt galt. Fordi det er så, altså det er virkelig sådan baseviden, det skal vi have tilegnet os. Ikke? Så der er nogle ting, jeg føler mig klædt på til. Og så er der også nogle af de der ting, når vi snakker sådan noget som prøver og eksamener, der synes jeg, det er svært. Fordi vi ved, altså sådan er det, de gør det, de bruger det. Men hvordan klæder vi dem på til det?
Ja.
Det har jeg ret svært ved, fordi at grænsen ikke rigtig er helt er blevet skitseret andet, end at de siger, man ikke bruger ChatGPT. Nå, men det kunne vi jo alle sammen godt regne ud. Men de finder jo smuthuller. Mm. Altså det skal de jo
du
nok.
Du kan jo kun lukke det ned for dem, der alligevel ikke ville kunne finde ud af at bruge det. Dem,
ja.
Altså reelt set, fordi nu ved jeg, og det er også lidt en år i den her kommune i hvert fald, der er rigtig, rigtig mange, vi gør alt, hvad vi kan for at lukke ned for det her eksamensperiode. Sørge for, at på skolecomputer man ikke kan tilgå det. Men vi har også godt, vi ved jo også godt, at dem, der rigtig gerne vil bruge det, de kan jo komme udenom det.
Okay.
Vi kan ikke gøre noget.
Jamen, hvis jeg gider godt snakke om det,
det kan vi ikke.
Nej,
det kan vi ikke.
Vi bliver nødt til at forholde os til det.
Altså, vi bliver nødt til at forholde os til det.
Ja.
Og igen, prøv at lave nogle eksamener, der måske er lidt mere...
Ja,
lidt anderledes.
Ja.
Hvad er vigtigt for fremtiden, så?
Uh-huh.
Og hvordan kan vi...
En sjov eksamen kunne være, altså, hvordan bruger man det her?
Ja.
Altså, hvordan bruger du kunstig intelligens? Yeah. Kom med eksempel på det, og altså, sådan, det, altså hvordan bruger du ChatGPT? Altså, sådan, hvordan vil du bruge som redskab?
Ja.
Det er meget sjovt spørgsmål.
Det vil også være meget mere relevant i forhold til, hvad det er, de skal ud i efterfølgende. Ikke?
Ja.
Det er jo altså deres... Det, de lærer, altså... Nogle gange, så kan man godt føle, at det bliver sådan lidt håbløst. Fordi det, man tænker, ja, men det her, det er noget, I skal kunne. Mm. Så nu tager vi det, og så står man der og gennemgår... De her ord optræder formentlig i jeres eksamen, så nu snakker vi om dem her. Det her er godt at kunne og sådan noget. Men hvad med det der med, jeg synes, det der med at uddanne mennesker, frem for at vi uddanner dem til tal, det er så vigtigt. Så når Men står sådan noget, jeg kan godt blive lidt trist næsten, når vi skal give dem karakterer, fordi det betyder så meget for dem. Mm. Hvor at man har lyst til at sige...
Det siger sig lidt om.
Ja, og de kan jo føle en dårlig karakter, men betyder det så, at du ikke kan lide mig, Sarah? Nej, nej, jeg holder enormt meget af jer. Jeg synes, I er fantastiske. Det her, det er jo bare, det bliver nødt til at bedømme dig på. Men det kan jo gøre enormt ondt på dem, fordi de føler det jo som sådan en kæmpe mukker i hovedet.
Så synes jeg, altså, at man skulle tage en slænger ned af direktionsgangen på nogle store danske firmaer og spørge, hvor mange af dem, der fik høje karakterer i folkeskolen. Præcis. Ikke så mange af dem.
Nej, det er jo de kreative.
Altså, fordi det er ikke altid... Altså, medmindre de selvfølgelig skal bruge resten af deres liv på at arbejde med tog dit liv, som fortalt på 500 år, så fortæller det jo ikke særlig meget om, hvad de kan, hvad der står på den eksamen. Det gør det jo ikke.
Nej, det er rigtigt, men måske er det også noget, at det er sådan en helt anden diskussion, men der er også altså hele sådan centraladministrationen, rigtig mange kommuner er syret af den, som vi ikke kan lide, der hedder djøfferne. Altså alle dem, der har læst jura, økonomi og statskundskab og sådan ting, og det var jo dem, der fik gode karakterer. Ja. Det var dem, der klarede sig godt og alt muligt andet. Og det er også dem, der sætter rigtig mange altså, skibe i søen i forhold til, hvordan skal den her kæmpe stat udvikle sig. Ikke?
Men der er jo en god parallel til det, som Jeppe også snakker om, i forhold til, at de her sprogmodeller kan ikke være objektive. Nej. Fordi de bliver fodret af data, ligesom det system, vi arbejder i, kan man sige, er sat sammen med nogle mennesker med nogle bestemte profiler. Så det vil jo også, kan man sige, komme ned igennem. Ikke?
Det er jo, og det der med, at det er sat sammen med noget data, det synes jeg er sindssygt svært. Og altså nu, det eksempel, han bruger Jeppe med, at man kunne kigge på elevernes feed, jeg synes, det var et skide godt eksempel. Ja. Og jeg har prøvet en lille smule af det med nogle elever, jeg har. Jeg har nogle af de rigtig svage folkeskolen. Og de var skide ligeglade. De synes, det var, ja, hun er pige, det er fint. Det var jo sikkert noget problem. De kunne så ikke se, det var noget problem.
Nej, og det er jo i sidste ende, der hvor teknologi skal forstås, men vi skal lære dem, hvorfor det er et problem. Ja. Fordi, jamen selvfølgelig, hvorfor skulle det være et problem? Du kan se det, du kan lide, jeg kan se det, jeg kan lide.
Jeg prøver nogle eksempler med sådan noget, med alt det her med sådan noget hudpleje, du skal bruge rigtig meget. Jamen, jeg kunne vildt meget op i hudpleje.
Ja. Hvorfor må du?
Ja, det er lige eksponeret for det. Ja, jamen, jeg vil også gerne se de der
Men det er jo også, fordi det bliver så normativt for dem, ikke? Altså, det er jo også, selvom at vi sådan tænker, at elever er ret rummelige, altså, eller at deres sådan generation, jamen, de ser alle seksualiteter, og det er jo, altså...
Ikke
i næsten. Vi er simpelthen, altså, film, hvor der er nogen, der bare sådan har en lille antydning af, at der er måske noget homoseksualitet indover, så går de amok jo, og sidder og siger, fy for hel. Altså sådan, det bliver så normativt stadig. Altså sådan, så vi skal jo virkelig åbne det der for dem.
Og så skal vi jo heller ikke være blinde for, at de fleste af dem, der går i skolen i dag, det de kommer til at arbejde med, når de er færdige med at gå i skole, det findes ikke endnu. Altså, vi er nødt til at gøre dem klar til nogle jobs, som ikke findes endnu. Så det er allerede der, vi bagud på pointen, hvis vi bare sørger for at proppe en masse fakta at vide ind i hovedet på dem, fordi det er ikke nødvendigvis det, de skal bruge. Nej. Altså, hvis der er nogen, der har fortalt mig, da jeg gik i folkeskolen, at der er nogen, der skulle være social media manager eller sådan noget, så har jeg sagt, hvad er det for nogle ord, du kommer med?
Ja, altså,
det fandtes ikke.
Ja, altså, sådan, hvis du er kreds i politikken, og du sådan noget, når vi lavede butik,
og
sådan noget posthus, og sådan noget, der er ikke nogen, der kender, altså, mine børn aner ikke, hvad posthuser. Altså, aner ikke, hvad er.
Jeg ved, at der hver dag bliver lagt. Der bliver hver dag på YouTube lagt flere timers video op, end et menneske kan nå at se på et helt liv. Hver dag. Altså det er informations-overload, vi kæmper imod på en eller anden måde, skal gøre dem klar til at navigere
i. Men hvordan undgår vi, at det ikke bliver sådan en eller anden marxistisk teori, hvor man siger, at sådan religion er opium for folket, at det her er bare opium, der bedømmer dig, som gør, at du sådan, sidder og ikke kan tage stilling til noget. Altså det der med at se ulemperne og farerne, men også at se det her fantastiske redskab.
Det er mega spændende. Ja. Det er det jo. Det er jo helt vildt. Altså, at vi lige kan få lov til lige at være vidne til de her par hundrede år, inden robotterne overtager, det er jo fantastisk. altså, men det er jo eddermame fascinerende at kunne følge med. Mm-hmm. Jeg havde en snak med nogle elever i 3. klasse for nogle uger siden, da OpenAI, samme firma, der har lavet ChatGPT, de udkom med en ny model, der hedder Sora, som ikke er lavet til tekst, men er lavet til video. Og så prøvede jeg at vise på nogle af de her videoer, som den har genereret. Og det er skræmmende. Så realistisk det er. Mm. Bruger du meget tid på at kigge det igennem, kan du godt se, at det ikke er det, men du skal eddermame være god. Og jeg synes, det var passende, fordi for en måned siden, der alle unge, de har fået en opgave, som vi ikke har. Det, de er nødt til at være skeptiske over for alt, hvad de ser af medier. Hvis jeg så et billede, da jeg var lille, af en statsminister, der vinkede til en eller anden, så vidste jeg, det var sket. Jeg kunne se det. Det var dokumenteret. I dag, der ved de det reelt set ikke, fordi teknologien er blevet så god, at det kan være forkert.
Har I nogle gode eksempler på, hvordan I ligesom har undervist i det her, eller har draget ind i jeres undervisning, eller haft en samtale med nogle børn, eller sådan noget?
Jeg har brugt det i samfundsfag, hvor vi har snakket. Igen, så går det jo tilbage til det her med kildekritik, ikke? Jamen, hvad er det, vi ser? Og så har du jo været nogle statsledere i nogle situationer, som ikke har eksisteret. Og så har vi jo snakket om det. Og så går det jo igen tilbage til, men hvad er det, det stammer fra? At fordi deres feed, det går så hurtigt, at det er 10 sekunder, og så er de videre, og så er de ligesom stimuleret nok. Men det kan I ikke. I kan ikke bare blive stimuleret nok. I bliver nødt til at stoppe op, og så lige være i det. Være nysgerrig og stille nogle spørgsmål. Ikke nødvendigvis altid kun kritiske spørgsmål, men I bliver nødt til at stille nogle spørgsmål til det. Hvad er det, det kommer fra? Hvad sker der? Hvad er baggrunden? Og det synes de også er spændende. Fordi det er jo også det der med, at det bliver også lidt sjovt, men hvad kan man selv lave? Og hvad kan man selv skabe? Så har vi brugt det, at vi havde spillet Limbo, hvor de så skulle lave en forhistorie til, og så skulle de lave sådan en efterlysningsplakat. Og man ser jo aldrig nogensinde Limbo i sådan et meget sådan, altså dansk spil, hvor det er sådan meget sort-hvid. Så de skulle selv finde ud af, hvordan så Limbo ud fra, hvad de kunne se af sådan hans skikkelse. Og så var der jo flere af pigerne, der så var inde og bruge noget AI, og så havde de skrevet med, hvordan de gerne ville synes, Limbo skulle se ud, så de ligesom kunne lave et rigtigt billede af Limbo. Mm. Og det synes jeg var ret sjovt. Og det var helt tydeligt, at det var AI, men det var stadig godt tænkt, jamen så kan vi sådan få implementeret det på den måde, at de havde jo stadig fuldført opgaven. Så det synes jeg, at det kan helt sikkert noget, og det er noget, jeg gerne vil bruge mere. Det er bare sådan noget, der kommer lidt langsommere, end hvad de unge mennesker bruger tiden på.
Jeg synes, at jeg bruger faktisk rigtig meget ChatGPT, altså når jeg har sådan nogle... I skal finde, altså I skal undersøge et eller andet, så har jeg nogle elever, der sådan er helt tomme. Altså, så jeg prøver at slå det op, altså på ChatGPT. Hvad vil den foreslå dig? Og så læser jeg det op, og så siger jeg, prøv lige at læse det op for mig. Hvad kan du forstå af det her? Og så markerer vedkommende måske en linje. Det her forstod jeg. Okay, så det her vi kopierer over, og så formulerer du det selv.
Ja.
Eller sådan, altså sådan, så det virkelig er skåret ud i bum, 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 bum. Altså, men det kræver jo nærmest en ting i noget, synes jeg.
Det, jeg synes, det kan noget, hvis man har ressourcerne til det, ikke? Fordi det er jo også der, hvor jeg sådan nogle gange tænker, at det kunne helt sikkert bidrage til nogle af dem, der sidder i de her lidt frie opgaver, som vi også på en eller anden måde hele tiden bliver fordret til, det lav det nu, så er der nogen, der står af. Så på den måde, så kunne det helt sikkert være en hjælp.
Ja, jeg tænker også, at man kan... Altså, vi har også arbejdet med sådan noget billedmanipulation. Det var i forhold til nogle kendte kvinder, der var blevet manipuleret ind i nogle pornofilm og sådan noget. Og så talte vi om det med altså det amerikanske valg. Altså, der må være noget på, på beding der.
England har jo forgårs, som det første land i verden, kriminaliseret pornografisk deepfakes.
Det kommer i alle mulige andre lande.
Det tænker jeg, men de som det første kommer frem med faktisk kriminaliseret.
Nu vil jeg spørge om det allersidste. Altså, hvad tænker I er det vigtige for børn at lære i fremtiden? Altså, hvad tænker I, at jeres elever nu skal... Altså, hvad er vigtigt for dem at lære, så de sådan bliver rustet til fremtiden?
I forhold til det her?
Ja.
Det er et stort spørgsmål.
Det er ikke alt i fremtiden, vi skal
forholde os. Okay, alligevel ikke.
Altså, klimakrisen og masseudlukket og sådan noget, det skal vi ikke snakke om.
Så det er bare... Altså, en af de ting, jeg synes, der er meget fascinerende ved det her, det er, at jeg har en hel masse spørgsmål, og har en masse punkter, hvor jeg kan se, det er det spændende, og det er det faktisk mere. Jeg tror ikke, jeg har nogen svar på det. Altså, jeg kan sagtens se alle de problemer, der er, igen, nuværende eksamensform, jeg ved sgu ikke, hvordan jeg vil gøre det i stedet for. Ærligt talt, jeg ved det ikke. Det er meget nyt, og det er meget hurtigt, det er kommet, og det er hurtigt blevet meget stort. Men der er ingen tvivl om, at de bliver nødt til at skulle lære at bruge det og forholde sig til det.
Jeg tænker, at nu har jeg en 8. klasse, som jo så, hvor man står og siger, at det er om et år, venner, så er det jer, der står og er i gang med at skrive dansk opgaver. Ja. Og prompte, det er sådan, ja. Hvis jeg skal nå at lære dem noget, som også er brugbart for dem videre, så vil det 100% være det. Fordi hvis de ikke formår det, jamen så bliver det ligesom den fattige Google-søgning.
Ja.
Og det, så kan de ikke bruge det til noget, fordi så bliver de hurtigt overhalet. Så hvis man skal på en eller anden måde klæde dem på, jamen så skulle det være at kunne kommunikere, eller i hvert fald stille de rigtige spørgsmål, og så den her kildekritik med hele tiden ind over, fordi det er jo både, om det er video, eller om det er billeder, eller om det er tekst, så tænker jeg, at det er essentielt for, at de ligesom har et eller andet fundament for at gå videre med det, og blive i hvert fald mere sådan beredte mediebrugere i den verden, de går ind i, i sådan en digital verden.
Men det er rigtigt, det er umuligt at svare på, hvad er det egentlig, de skal? Fordi sådan den her snak, hvis vi havde haft den her for et år siden, havde været helt anderledes.
Ja.
Men jeg savner snakken i folkeskolen, altså internt, ikke? Ikke kun blandt lærere, men også lidt op, for jeg savner sgu, der er nogen, der handler på det her.
Mm-hmm.
Fordi det er ikke meget, man hører. Mm. Og hvis vi kigger på, hvor langt vi er kommet på et år, så altså, kan vi jo kun gætte på, hvordan det ser ud om et år.
Mm-hmm.
Altså, for jeg tror, i sidste ende skal vi huske på, at det stadie, hvor den her teknologi er lige nu, den bliver aldrig dårligere. Den bliver med en bedre. Det er den dårligste, den nogensinde bliver lige nu.
Yeah.
Det kunne kun en mig.
Ja, ligesom det har gjort med.
Ja, lige præcis. Yeah. Men eksponentielt er det her jo gået ufatteligt hurtigt.
Ja, det er
i forhold til indtoget i altså både i erhvervslivet og i vores hverdag.
Mm. Men jeg synes også, det er vigtigt at forholde sig til altså det absurd smarte, der er i det her. Altså i forhold til altså sådan noget, hele sådan noget med at regne medicin ud og alt muligt andet, hvor meget folk skal have, og hvordan kunne, altså sådan at
det er så sejt.
Ja, på den måde er det jo, altså det er så vigtigt, at man hele tiden forholder sig til både det, man skal være meget kildekritisk overfor, og så det, man skal kunne finde.
Der er en kæmpe underholdningsværdi, altså.
Ja.
Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange gange på lærerværelset vi har prøvet at sætte ben, hvor man skriver sjove historier om hinanden med alle mulige forskellige prompts og se, hvad der kommer ud af. Altså, kan man altså få nogle gode grin ud af.
Ja, det har vi også gjort i livet med.
Jeg har også brugt den til godnathistorie til mine børn. Simpelthen prøvede at forklare noget, vi har lavet i løbet af dagen, eller lige beskrive mine børn kort, og så simpelthen kom der en godnathistorie med dem som en del af hvad nu hedder historien, ikke? Det var ret skidt.
Ej, det kunne også være sjovt at lave.
Det var ret skidt.
Faktisk i skolen, ikke? Ja. Altså sådan lidt, få lavet sådan en præsentation af hinanden, eller sådan et eller andet.
Ja,
se, når man snakker i gang med at
sidde. Det er jo mange gange det, vi mangler, ikke? Det er tid til bare at sidde og snakke sammen.
Nå, nu er klokken ved at være mange. Jeg har en lille bog til jer.
Nå, Hanne, det var nogle kloge mennesker, vi har talt med i dag, ligesom vi altid gør i Stemmer på skolen. Det satte i hvert fald tanker i gang hos mig at lytte til din samtale med Sara og Daniel. Noget af det, Daniel siger om, at lærere, de ikke bare kan sige, det der teknologi, det er ikke noget for mig, det kan jeg ikke lige finde ud af, det må nogle andre klare. Det ramte i hvert fald mig. Altså, det vil vi jo aldrig sige om noget andet. Og jeg hører indimellem mig selv sige sådan noget til mine lærerstuderende. Altså, det er simpelthen for komplekst til mig, det der teknologi. Og der er ikke nogen af jer, der ved noget særligt om det. Og der synes jeg, han har en pointe i, at det er altså en del af vores faglighed som lærer, at vi skal blive gode til det. Og jeg ved, at teknologiforståelse er blevet noget, der fylder lidt mere på den nye læreruddannelse. Men jeg tror ikke nok. Og det er i hvert fald ikke noget, at lærere i skolen nødvendigvis er dygtige til. Så der er i hvert fald et oplagt sted for politikere at sætte ind med noget efteruddannelse her. Og også en selvforståelse hos os lærere.
Ja, det må man sige. Og det er også, at det ligger jo god tråd med det, som vi også har været inde på i podcasten, der handler om, hvem ejer de her informationer, som vi får? Hvem giver os de her informationer, som vi får? Alle materialer, vi ellers får i hånden, har været igennem forskellige forfattere, redaktører, testlæsere, redaktører, hvad ved jeg, før det når ud hos os. Det er en kæmpe lang proces at lave et undervisningsmateriale. Det her, det kommer, bum, så er det da. Altså det er den her kritiske sans om, hvem er det, der påvirker os, hvem er det, der ejer vores informationer, hvem er det, der ejer vores søgninger. Det er jo ultra vigtigt, og det er en kæmpe opgave som lærer at stå med selv. Det er så vigtigt at få den her snak i gang, både sit team, men også altså, de politikere, der sidder og bestemmer over skolen. Det er altså også noget, og det kan ikke hjælpe noget, at bare lukker det ned. Men man skal også ruste os til at stå med det rigtigt, ikke?
Præcis, det er en. Det er nye opgaver for lærere, ligesom, ja, det har vi jo været vant til. Sådan er det hele tiden. Men den her er i hvert fald stor.
Ja.
Jeg synes dog også, at det var vildt spændende at høre alt det, som sådan et nyt redskab i skolen kan bidrage med, synes jeg, at både Jeppe og Daniel og Sara giver os gode bud på, hvad det kan bruges til, sådan, at, hvad vi, sådan, så vi ikke kun skal tænke det som noget, der er snyd, men faktisk også noget, som er en ny vej til viden og ny vej til hurtigt at komme frem til det, der er interessant og sådan noget. Så ja, jeg går inspireret fra oplevelsen med den her podcast. Det må vi håbe, nogle af vores lyttere også gør.
Ja, fordi det er noget, vi ikke kan. Vi kan ikke undgå at forholde os til det, og vi skal forholde os til det, fordi vi skal ligesom mestre det. Det er ikke et farligt udyr, der kun er vågen om natten. Det er noget, vi skal møde hver dag, faktisk. Ikke? Men tak, fordi I lyttede med. Vi lyttes ved en anden god gang.